สหรัฐและสหภาพยุโรปบรรลุข้อตกลงเพื่อหย่าศึกข้อพิพาทด้านการค้าเกี่ยวกับการให้เงินอุดหนุนบริษัทผู้ผลิตเครื่องบินโดยจากการประชุมสุดยอดระหว่างผู้นำของสหรัฐกับสหภาพยุโรปเมื่อวันอังคารวอชิงตันได้ประกาศระงับการเรียกเก็บภาษีสินค้าเข้าจากยุโรปตามที่องค์การการค้าโลกได้มีคำวินิจฉัยอนุมัติก่อนหน้านี้เป็นเวลา5ปีสืบเนื่องจากกรณีที่สหภาพยุโรปให้เงินอุดหนุนแก่บริษัท Airbus อย่างไม่เป็นธรรมนางเออร์ซูล่าวอนเดอร์เลเยนประธานคณะกรรมาธิการยุโรปกล่าวว่าเรื่องนี้นับเป็นการเริ่มบทใหม่ในความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับสหภาพยุโรปอย่างแท้จริงเพราะเป็นการก้าวข้ามจากกรณีฟ้องร้องทางกฎหมายเป็นเวลา17ปีไปสู่ความร่วมมือเรื่องอากาศยานแทนส่วนแคทเธอรีนไทยผู้แทนการค้าของสหรัฐก็กล่าวว่าสหรัฐกับสหภาพยุโรปตกลงที่จะทำงานร่วมกันเพื่อท้าทายและต่อต้านการปฏิบัติของจีนซึ่งไม่ได้ใช้กลไกของตลาดและการเงินเพื่อการแข่งขันหรือที่เรียกว่า Non-Market Economic Competitionผู้นำของสหภาพยุโรปแสดงความยินดีต่อท่าทีใหม่ของสหรัฐในเรื่องนี้ซึ่งต่างจากทิศทางของรัฐบาลชุดประธานาธิบดีทรัมป์ที่มีการเรียกเก็บภาษีสินค้าออกต่างๆของยุโรปหลายชนิดอย่างเช่นเนยแข็งและไวน์ขณะเดียวกันก่อนหน้านี้สหภาพยุโรปก็ได้ตัดสินใจยังไม่ขึ้นภาษีขาเข้าสำหรับสินค้าเหล็กกล้าและอลูมิเนียมเพื่อทำงานร่วมกับสหรัฐในการแก้ปัญหาสินค้าล้นตลาดรวมทั้งเพื่อรับมือกับปัญหาการทุ่มตลาดและการให้เงินอุดหนุนการผลิตสินค้าดังกล่าวโดยรัฐบาลจีนครับในอีกด้านหนึ่งได้มีการประกาศจัดตั้งสภาด้านเทคโนโลยีและการค้าระหว่างสหรัฐกับสหภาพยุโรปขึ้นเพื่อช่วยจัดทำกฎเกณฑ์ทางด้านเศรษฐกิจและสำหรับเทคโนโลยีที่เกิดใหม่ในอนาคตด้วยเรื่องเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างสหรัฐกับกลุ่มประเทศ G7 ก่อนหน้านี้นะครับประเทศกำลังพัฒนาและประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดเล็กหลายแห่งแสดงความเห็นไม่เห็นด้วยและต่อต้านข้อเสนอเรียกเก็บภาษีรายได้ธุรกิจของบริษัทข้ามชาติซึ่งผู้นำประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำของโลกหรือ G7 ลงนามรับรองระหว่างการประชุมสุดยอดเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาภายใต้ข้อตกลงตามข้อเสนอการปฏิรูประบบภาษีโลกนี้กลุ่มประเทศ G7 สนับสนุนการเรียกเก็บภาษีนิติบุคคลระหว่างประเทศในอัตราขั้นต่ำที่ 15% ขณะที่ประเทศที่มีขนาดเล็กทั้งหลายกล่าวว่าหากมีการนำไปปฏิบัติทั่วโลกข้อเสนอนี้จะส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจของตนทั้งยังจะกระทบกระเทือนการฟื้นตัวจากการระบาดใหญ่ของโควิด-19 ด้วยพร้อมทั้งร้องเรียนว่าการปฏิรูประบบภาษีดังกล่าวมีแต่จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศที่ร่ำรวยเท่านั้นประเทศกำลังพัฒนาและที่มีขนาดเล็กซึ่งไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอนี้ยังแย้งด้วยว่าประเทศของตนควรมีสิทธิ์เรียกเก็บภาษีนิติบุคคลในอัตราซึ่งต่ำกว่าที่ประเทศสมาชิกกลุ่ม G7 ตั้งให้เป็นอัตราขั้นต่ำแต่รัฐมนตรีคลังของกลุ่ม G7 กลับโต้ว่าการกระทำเช่นนั้นมีแต่จะทำให้การแข่งขันในการเสนออัตราภาษีลดต่ำลงไปเรื่อยๆเพื่อดึงดูดธุรกิจต่างชาติให้เข้าไปเปิดสำนักงานในประเทศเหล่านั้นแทนครับต่อด้วยเรื่องระหว่างฝรั่งเศสกับธุรกิจของสวีเดนนะครับเมื่อวันอังคารศาลของฝรั่งเศสมีคำตัดสินให้บริษัทในเครือของอีเกียซึ่งทำธุรกิจอยู่ในฝรั่งเศสหรือที่เรียกกันในสหรัฐว่าไอเคียผู้ผลิตและผู้จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์แบบน็อกดาวน์รายใหญ่ที่สุดของโลกต้องจ่ายค่าปรับ1ล้านยูโรหรือ 1.2 ล้านดอลลาร์ในความผิดข้อหาสอดแนมข้อมูลส่วนตัวของพนักงานและลูกค้าในฝรั่งเศสเป็นเวลาหลายปีโดยข้อหาดังกล่าวนี้รวมถึงการละเมิดความเป็นส่วนตัวของพนักงานด้วยการเรียกดูบัญชีธนาคารเพื่อใช้ในกรณีพิพาทกับผู้นำสหภาพแรงงานรวมทั้งใช้กับลูกค้าในบางครั้งด้วยกลุ่มบริษัทอิงก้ากรุ๊ปเจ้าของร้านอีเกียยอมรับการประพฤติผิดเรื่องนี้และกล่าวว่ากำลังทบทวนการปฏิบัติเพื่อตัดสินใจว่าจะต้องมีการดำเนินงานเรื่องใดเพิ่มเติมหรือไม่ขณะนี้ตลาดใหญ่ที่สุดของร้านเฟอร์นิเจอร์อีเกียนั้นอยู่ในเยอรมนีสหรัฐและตามมาด้วยฝรั่งเศสครับส่งท้ายในช่วงธุรกิจวันนี้นะครับคำว่าสมาร์ทโฟนซอมบี้นั้นอาจจะหมายถึงผู้ที่ติดหน้าจอโทรศัพท์มือถือจนไม่สนใจสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวทำให้บางครั้งต้องเดินชนกำแพงหรือสิ่งกีดขวางได้มาตอนนี้นักออกแบบอุตสาหกรรมชาวเกาหลีใต้วัย28ปีผู้หนึ่งคือคุณแพงมินบูได้ประดิษฐ์ ตาที่3ซึ่งเป็นอุปกรณ์เซ็นเซอร์ที่มีรูปร่างเหมือนตาจริงๆและใช้ผูกติดที่หน้าผากของผู้ใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนโดยตาที่3นี้จะคอยสังเกตมุมก้มของศีรษะผู้ใช้ที่มัวแต่จับจ้องมองอยู่บนหน้าจอรวมทั้งระยะห่างจากสิ่งที่เป็นอันตรายต่างๆซึ่งเมื่อใดก็ตามที่เข้าไปในระยะห่าง 1-2 เมตรใกล้สิ่งกีดขวางแล้วตาวิเศษหรือตาที่3นี้ก็จะส่งสัญญาณช่วยเตือนครับนักประดิษฐ์ชาวเกาหลีใต้ผู้นี้บอกว่าตาวิเศษดังกล่าวมีขึ้นเพียงเพื่อช่วยเตือนแต่คงไม่สามารถแก้ปัญหาได้ถ้าผู้ใช้โทรศัพท์มิอาจละสายตาจากหน้าจอได้เลยครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington